Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Ni Ijumaa ya Januari 29 mwaka 2021. Leo tunakuletea mada kwa kina ikiangazia mfanyakazi wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Kenya, ambaye ndoto yake ya kupigania haki za wanyonge inamsaidia katika kazi zake za kila siku. Kwa undani wa hayo tutaelekea Kenya, lakini kwanza tupate habari kwa ufupi ikisomwa na Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Shirika la mpango wa chakula la Umoja Mataifa WFP linaimarisha msaada kwa watu waliofurushwa makwao baada ya mapigano kikabila magharibi na kusini mwa Darfur nchini Sudan kusababisha watu 100,000 kukimbia ili kusaka usalama. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva Uswisi hii leo, msemaji wa WFP Thompson Piri amesema takriban wakimbizi 70,000 wamekusanyika katika vituo 70 kwenye mji wa Jenin magharibi mwa Darfur, na shirika hilo limeanza kusambaza mgao wa chakula kwa watu ndani mwa Jenin na kufikia watu 40,000 katika vituo 30 kati ya vituo 71.
Assistance is comprised of the staple.
Msaada unajumuisha mtama, nafaka na chumvi kwa ajili ya kupika mlo, pamoja na biskuti zenye virutubisho ambazo zinapatiwa watoto kwa ajili ya lishe ya papo hapo na watu wazima wasio na maji ya kupika. Mgao wa chakula unaendelea ili kuwafikia waathirika ndani ya miji, ambapo usambazaji nje ya mji utaanza baada ya kukamilika kwa kazi ya utambuzi wa wakimbizi. WFP ina hofu kubwa juu ya ghasia zinazoendelea. Novemba na Januari ni wakati wa kulima, wanaanza msimu wa upanzi wakati wa majira ya baridi, na ni msimu mkuu wa mavuno ya mtama na ulezi. Hivyo vurugu zozote za shughuli zao za kujipatia kipato zinaweza kuwa na athari za muda mrefu.
Wakati hali ya usalama nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR ikiendelea kuzorota, watu zaidi ya 200,000 wamefurushwa makwao na kukimbilia ndani na nje ya nchi katika kipindi cha chini ya miezi miwili iliyopita, limesema shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva Uswisi hii leo, msemaji wa UNHCR Boris Cheshirikov amesema idadi ya wakimbizi waliowasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imefikia 92,000 kwa mujibu wa mamlaka mashinani, na watu 13,240 wameingia Cameroon, Chad na Jamhuri ya Kongo tangu machafuko yalipozuka Desemba 2020 kuelekea uchaguzi mkuu nchini CAR, na hata sasa wakimbizi wanaendelea kumiminika katika nchi hizo. UNHCR imesema inahitaji kwa haraka chakula, makazi na maji, pamoja na vifaa vya kujisafi na huduma ya afya kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa magonjwa kama vile ugonjwa wa virusi vya corona COVID-19 na magonjwa mengine. Hali kadhalika watu hao wanahitaji kupatiwa nyaraka. Na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa UNHCR imelaani vikali mfululizo wa hatua za kunyonga watu nchini Iran, ambapo watu 28 wamenyongwa tangu katikati ya mwezi Disemba mwaka jana, wakiwemo watu kutoka jamii za walio wachache. UNHCR kupitia mtandao wake wa Twitter imetoa wito kwa mamlaka nchini humo kusitisha kumnyonga Javid Dengani na kupitia tena kesi yake yeye na wengine waliohukumiwa kunyongwa kwa mujibu wa sheria za haki za binadamu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Naam, shukrani sana Asumta Masoi kwa habari kwa ufupi.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikibapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Kama nivyo kuahidi, sasa tunajikita kwenye mada kwa kina, na leo tunaelekea Nairobi, mji mkuu wa Kenya, ambapo tunakutana na mfanyakazi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Je, ndoto yako ni ipi? Na je, ndoto hiyo ikitimia unajipata katika mazingira yapi? Katika mada kwa kina ya leo, basi Grace Kanea amevinjari na Wanja Munaita, huyu ni afisa wa ulinzi kwenye UNHCR.
Sasa labda mtu akitaka kumfahamu Wanja ni nani, utasema nini?
Wanja, mimi naweza kusema kwamba mimi ni mwanaharakati ambaye hutetea haki za kibinadamu, hasa katika ile kwa watu wale ambao hawana uraia, hawana utaifa hapa Kenya.
Naam. Sasa labda wakati ulikuwa msichana mdogo, ndoto yako ilikuwa ipi?
Nikiwa msichana mdogo nilikuwa nataka kuwa wakili, na naweza kusema nimekaribia. Nataka kuwa wakili.
Ndoto hiyo ilitimia, utasema nini?
Naweza kusema ndoto langu limetimia kwa njia moja, kwa sababu katika kazi yangu ya kila siku ninatetea haki za kibinadamu, nikifanya kazi na wale watu ambao hawana utaifa hapa Kenya.
Labda wakati ukikua, ni vipi Umoja wa Mataifa ulikuchagiza ama ulikuathiri katika ndoto yako hiyo?
Nilipitia kupitia kusoma magazeti, kusikiza redio na tena pia kusikiza televisheni, nilijifunza maneno ya Umoja wa Mataifa na kazi yake. Kazi za Umoja wa Mataifa zikakuwa zimeniingia, nikakuwa niko na upendo mwingi sana kufanya kazi katika Umoja wa Mataifa, na hasa katika kutetea haki za kibinadamu. Kwa hivyo naweza kusema kwamba Umoja wa Mataifa ndio umechangia kwangu kufika pale nipo leo.
Sasa hivi unaweza sema labda wakati uko msichana mdogo, ama uzoefu wako katika maisha unaathiri vipi utendaji kazi wako?
Nilipokuwa nimemaliza kidato cha 4 hapa Kenya, nilipata mwanya wa kwenda kusoma nje. Na katika masomo yangu ya nje niliharaka sana, nilipata kujua ni lazima nijifunze kuhusu hiyo nchi, nielewe katika venye watu wa hiyo nchi wanaishi. Na nikafanya kujifunza, nikafanya kuelewa maisha ya watu wa hiyo nchi yenye nilisomea. Na hayo maneno ambayo nilijifunza nikiwa nje, nimerudi nikaiweka katika kazi yangu. Kwa hivyo najipata kwamba ninajaribu kusomesha ama kufunza wale watu ambao wanafanyia kazi maneno ya sheria ya Kenya. Katika kuishi Kenya tunahitajiwa kuishi fulani, kutii sheria, ndio waelewe maisha Kenya venye iko. Hata kama wamezaliwa hapa ni vizuri, kwa sababu wameishi katika uofu, wamehofia sana kwa sababu ya ile hali ya ukosefu wa utaifa. Lakini katika kazi yangu tunajifunza sheria, tunajifunza mipango ya kuishi hapa nchini Kenya.
Ukiangalia sasa katika utendaji kazi wako, ni kitu kipi kinakupatia furaha sana mwisho wa siku?
Nafurahia sana kuwa jamii ambazo zimekuwa Kenya miaka nenda miaka rudi, kama jamii ya Wamakonde, jamii ya Washona, na jamii sasa ya wale ambao wamezaliwa hapa, wazazi wao ambao walitoka Rwanda siku za ukoloni, wamepata kutambulika na serikali ya Kenya, wametambulika kama wanakaaji, kama wanaraia wa Kenya. Huwa ni furaha yangu sana, nimefurahia maneno ya taifa wa Washona, wa Makonde na watoto wa kutoka Rwanda. Tena nafurahia kwamba serikali ya Kenya imeona ni vizuri kutenda kazi ya kutambua wale watu ambao hawana nchi, wanakaa hapa Kenya, wamezaliwa hapa Kenya. Serikali ya Kenya imewatambua sasa wawe wana taifa la Kenya. Hayo maneno yananifurahisha.
Kwa kuhitimisha, kauli yako ya mwisho ni ipi?
Kauli yangu ningesema ni kuleta watoto wadogo ama wasichana na vijana wa Afrika Mashariki wajue kwamba ndoto zao ni za maana sana, na ndoto zao zinaweza kuchangishwa na maisha ya kila siku. Pahali wanajipata, mazingira tofauti wanajipata, yanaweza kuwafunza na wanaweza kuwa na mwelekeo katika kuchangia ndoto zao kupitia mazingira ambayo wanajipata.
Shukrani sana Grace Kanea na Wanja Munaita kwa mada hii kwa kina. Na sasa basi tujifunze Kiswahili. Leo hii tunaye katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar Bakiza, Dr. Mwanahija Ali Juma, na anafafanua usemi ugua pole.
Ugua ni hali anayokuwa nayo mtu ambaye ni mgonjwa, na mara nyingine huambatana na sauti kutokana na maradhi anayopata mtu. Lakini pole ni tamko linalotumika kumfariji mtu mwenye tatizo kama vile ugonjwa. Lakini katika lugha ya Kiswahili tunapotumia ugua pole, tuna maana ya kuwa tunamfariji mtu ambaye amepata tatizo kama vile ugonjwa.
Asante sana Dr. Mwanahija kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo basi na tamatisha jarida la Umoja wa Mataifa kwa juma hili, nikikusii usisahau kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa taarifa mbalimbali, lakini pia makala na video yetu ya kila siku. Na rambaza basi kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaUN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, naitwa Flora Nducha, asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.